Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Se la homoi iam ne scias pri kio ili conversaciu, ili parolas pri la vetero. Tio esas eterna temo en nia regiono, sed kelkfoje la vetero ne plu estas temo por babilado, sed faras tiajn kapriolojn, ke la afero fariĝas vere serioza. Se mi do parolas hodiaŭ pri la vetero, mi certe ne faras tion pro manko de temoj. Kontraŭe, mi devas prokrasti diversajn temojn, kiuj ankaŭ estas aktualaj. Mi tial parolos pri ili en la proksimaj semajnoj, nome pri sunmobiloj, pri studo koncerne ursojn, pri konkurso de boboj, pri forigo de rubo, do vi nun jam konas mian programon por venontaj elsendoj. La vetero fariĝis multe diskutata temo, ĉar unue suferis la montaraj regionoj pro manko de neĝo, kaj poste la tuta lando pro ŝtormoj kaj inundoj. En januaro kaj la unuaj dek tagoj de februaro ni havis sunon kaj ekstreman sekecon. Ankaŭ Kristnasko estis verda, kiel ni diras. Tutte mankis la neĝo. Jam la antaŭaj monatoj estis tiel sekaj, ke niaj multaj artefaritaj lagoj pleniĝis nur je 70-80%. La manko de akvo en tiuj lagoj kaŭzis por ni mankon de elektro, en kiu ankaŭ niaj propraj atomaj centraloj ne povis plenigi la truon. Sed felice ni povis importi grand quante elektron el Francio, kies atomaj centraloj povis liveri suffice. Do, nek la fabrikoj, nek la privatuloj devis suferi pro manko de elektro. Aliflanke la manko de neĝo signifis por la montaraj regionoj grandan negativan bilancon, ĉar por la turistaj centroj la vintra sezono hodiaŭ estas pli grava ol la somero. En Grizono, ekzemple, el 82,000 laborplacoj la duono dependas de la turismo. En mono tio signifas 2,5 miliardon da frankoj. Dum Kristnasko kaj novjaro la hoteloj malgraŭ la manko de neĝo estis plenaj, ĉar tiam multaj homoj principe ŝatas ferii, sed poste en januaro oni povas paroli pri ekonomia katastrofo. Precipe en Grizono kaj en la Berna Oberlando multaj homoj en somero laboras en siaj modestaj farmbienoj, kaj dum vintro ili laboras kiel ski-instruistoj kai funkciigantoi de la telferoi kai skiliftoi. Pro tio ke ili estas pagatai lau tage, kai ne konstante, ili ne ricevas monon e la assicuro pri sen laborezzo. La situazio de la concernitae personoi farigis tiel malfacila ke la federazia registaro devis decidi tuian compenson por ili. La registaro de la cantono Grisono completigis tion helpon per propra programo. La extraordinara situazio multe vigligis la discutadon pri climato generale. Quelcae homoi pensis che la varma vintro jam estas signo pri completa renverso de la monda climato, che il sequo della timata usona truo, chiuia ancau causos altigon della nivelo della maro. La faculoi su tio campo tamen ne tutte consentas, ciaiam en pli fruai epocoi ocasis eksterordinarai renversoi de la climato, quiui poste de nove egaligis. Alia discuto quiu vigligis, aparte en la turismae regionoi, concernis la tiel nomatain neĝkanonoin. Ili funkcias tiel, che per forta premo aquo estas spruzigata super la regiono, kie oni volas havi neĝon. La aquo nebuliĝas, tuj glaciiĝas, kompreneble nur se la ekstera temperaturo estas sub nulo, kaj falas teren kiel neĝo. Oni povas nomi tion artefarita neĝo, sed efektive ĝi estas tute sama kiel natura neĝo. Tiaj neĝkanonoj konsumas tre multe da elektra energio kaj multe da akvo. Pro tio la ekologoj malŝatas ilin, kaj en la kantono Grizono estas aktuala popola iniciativo, kiu celas limigi la starigon de neĝkanonoj. En aliaj landoj oni estas malpli retenema kaj utiligas la neĝkanonojn grandskale. La jam funkciantaj neĝkanonoj en Svislando pruvis sin kiel tre utilajn, ĉar oni starigis ilin precipe ĉe mallarĝaj vojoj, kie ĉiuj skiistoj devas preterpasi, por ke tie ĉiam estu sufiĉe da neĝo, kaj la tero per tio estas protektata. Pro la manko de neĝo pluraj gravaj skikonkursoj ne povis esti efektivigataj, kio ankaŭ havas tre senteblajn komercajn sekvojn. Do tio estis la situacio ĝis la 10 de februaro. Tiam subite la vetero ŝanĝiĝis komplete. Komenciĝis semajno, kiun oni ne baldaŭ forgesos, ne nur en Svislando. Semajno kun ŝtormoj kaj inundoj. Pluvis en unu tago eĉ ĝis alteco de 2000 metroj, kio je tiu sezono estas tute eksterordinara, sed poste la pluvo denove transiris en neĝon, kaj la montaro kovriĝis per bela tavolo de neĝo profunda inter 15 kaj 80 centimetroj. Subite ĉiuj telferoj komencis funkcii, la infanoj, kiuj profitis de sportaj ferioj en februaro, kun plezuro vojaĝis en la turistajn lokojn, kaj la kompenso pri senlaboreco finiĝis. Sed tio nur estas unu flanko de la afero. La alia estis la damaĝoj kreitaj de la enormaj kvantoj da akvo, kiu akompanate de ŝtormoj falis el la nuboj. Lavangoj estis la sekvo, multaj stratoj estis interrompitaj per teraj lavangoj kaj faligitaj arboj, kelkaj lokoj estis izolitaj, ĉar oni ne plu povis atingi ilin, kaj en Basel la ŝipveturado sur Rejno estis haltigita, ĉar la rivero tro altiĝis. 2 homoj perdis la vivon en tiu konekto. La katastrofa situacio frappis ankaŭ nordan Francion kaj sudan Germanion, aparte la nigran arbaron. La domaĝoj sumiĝas en milionoj. Tamen, post unu semajno, ĉio estis pasinta, la stratoj kaj fervojoj riparitaj, sed la detaloj de la domaĝoj ankoraŭ longe okupos nin.
Mi aŭdis prelegon en Esperanto. Niaj aŭskultantoj ofte skribas al ni, ke ili ŝatus, ke la elsendoj estu pli longaj. La sola rimedo por efektivigi tion estas riĉa korespondado. Ju pli da leteroj oni ricevas en nia direkcio, des pli bonvola oni staras vidalvide de la Esperantaj elsendoj. Do ni petas vin en via propra intereso bonvolu scrivi abunde kaj ofte ne necesas longaj leteroj. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.